Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku u emisiji pregled najvažnijih vesti. Autobus koji je prevozio vojnike prevrnuo se na putu od Poljanice ka Vranju, povređene 23 osobe. Predsednik Vučić i patrijarh Irinej saglasni, u teškim vremenima jedinstvo je od ključnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn dolazi u dvodnevnu posetu u Beogradu. Novi britanski premijer Boris Johnson obećava da će do 31. oktobra izvesti državu iz Evropske unije. Skupština Beograda usvojila odluku o promjeni statuta grada. Čelnici prestonice poručuju da će se na taj način decentralizovati vlast, a da će opštine imati veća ovlašćenja. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope Partizan gostuje u Velsu, Čukarički u Norveškoj. Sutra sunčano i toplo, uveče i tokom noći na zapadu zemlje na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. Čuli ste na početku emisije, autobus koji je prevozio vojnike prevrnuo se na putu od Poljanice ka Vranju. U Vranju je koleginica Miljana Okiljević. Miljana, imaš li više informacije?
Pa za sada sve su to nezvanične informacije. Povređene su 23 osobe, to su vojnici koji su bili u autobusu koji se kreće od Poljanice ka Vranju. U urgentnom centru u Vranju u toku je izbrinjavanje i dijagnostika, tako da nemamo ni preciznih informacija o povredama njihovim, to ćemo znati nešto kasnije. Do nesreće je došlo oko 13 sati i 20 minuta, autobus se prevrnuo kod skretanja za Pržar i istraga je u toku.
Hvala, bila je to Miljana Okiljević, očekujemo više podataka u toku emisije. U novostima dana sada i ostale vesti. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u predsedništvu sa patrijarhom srpskim Irinejom o aktuelnoj političkoj situaciji i izazovima pred kojima je Srbija. Saglasili su se da je u teškim vremenima jedinstvo od ključnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Bilo je reči o temama značajnim za državu Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Patrijarh Irinej je zahvalio predsjedniku na pomoći koju je država obezbedila za završetak radova na hramu Svetoga Save na Vračaru. Predsjednik Vučić je prihvatio patrijarhov poziv da država i crkva zajedno proslave veliki jubilej, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, kao jedan od najznačajnijih događaja u istoriji Srbije i srpskog naroda. Patrijarh je pohvalio činjenicu da su i Beograd i Srbija postali veliko gradilište, a da otvaranje svake nove fabrike i povezivanje gradova i sela autoputevima pokazuje da Srbija staje na noge i da predanost radu daje prave rezultate, navodi se u saopštenju. Zabrinuti zbog pada nataliteta u Srbiji, saglasili su se da treba uložiti maksimalan napor da se stanje poboljša.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj za sutra u 14 časova sazvao je sednicu vlade, potvrdila je KTV na albanskom jeziku, što je u suprotnosti sa ustavom takozvanog Kosova po kojem ostavkom premijera pada vlada. Haradinaj je podneo neopozivu ostavku zbog saslušanja u specijalnom sudu u Hagu o zločinima takozvane OVK nad Srbima i drugim nealbancima, gde se juče branio ćutanjem. Nema informacija o tome kada će se Haradinaj vratiti u Prištinu.
Odlazak Ramuša Haradinaja u Hag na saslušanje pred specijalnim tužilaštvom u svojstvu osumnjičenog pretvoren je u političku farsu, jer je bilo jasno da će otići na nekoliko sati i da neće biti zadržan, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je za TV Pink rekao da Haradinaj nije morao da podnese ostavku na mesto premijera, jer on nema nameru da se povlači iz politike, što potvrđuje, kako navodi, već zakazana sednica vlade u tehničkom mandatu. Budućnost dijaloga Beograda i Prištine veoma neizvesna, navodi Dačić, jer se ne zna kakav će biti dalji razvoj situacije na Kosmetu. Dodaje da se krajem avgusta mogu očekivati novi dolasci međunarodnih zvaničnika u Srbiju i nove inicijative i sagledavanje stanja na Kosovu i Metohiji.
Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli veruje da će Severna Makedonija uskoro osloboditi bivšeg pripadnika takozvane OVK Tomora Morinu, juče uhapšenog na osnovu poternice Srbije. Pacoli je ocenio da su nalozi za hapšenje koje izdaje Beograd bazirani na političkim razlozima prenele Prištinska epoha. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn boraviće u dvodnevnoj radnoj poseti Beogradu. Očekuje se da će dijalog Beograda i Prištine biti jedno od tema razgovora sa srpskim zvaničnicima. Na dnevnom redu biće i evrointegracije kao i reforme koje bi Srbija trebalo da obavi na tom putu, a na osnovu izveštaja Evropske komisije o napretku. Po dolasku u Srbiju večera će se komesar Hahn sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a sutra sa premijerkom Anom Brnabić. Najavljeno je da će gosti iz Brisela prisustvovati i regionalnoj manifestaciji sportske igre mladih.
Ministarka za evrointegraciju Jadranka Joksimović izjavila je da Johannes Hahn podržava proširenje Evropske unije. Ministarka ocenjuje da je komesar Hahn tokom petogodišnjeg mandata odmereno nastupao prema svim zemljama u regionu, da je dobro upoznao situaciju u državama kandidatima za članstvo u Uniji i da je Srbija sa njim imala dobru i konstruktivnu saradnju. Podsjetila je da je Johannes Hahn zvanični kandidat Austrije za komesara u novom sazivu Evropske komisije i da će najverovatnije zadržati isti resor.
Johannes Hahn je izjavio u Skoplju na konferenciji za medije sa premijerom Zoranom Zajevom da veruje da će u oktobru Severna Makedonija dobiti zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Hahn je pohvalio Severnu Makedoniju za sprovedene reforme, konstatujući da je zemlja na pravom putu evroatlantskih integracija. U prvom obraćanju članovima svog kabineta novi britanski premijer Boris Johnson je poručio da im predstoji važan zadatak u ključnom trenutku u istoriji Velike Britanije i ponovio obećanje da će do 31. oktobra izvesti Britaniju iz Evropske unije. Johnson je rekao da nova vlada neće čekati taj datum kako bi započela fantastičan novi plan koji na prvo mesto stavlja interese naroda Velike Britanije. Pred poslanicima Donjeg doma parlamenta Johnson je rekao da politika kojom se sprečava ponovno uspostavljanje tvrde granice sa Irskom mora biti odbačena kako bi Brexit mogao da bude sproveden. Tvrdi da ima i drugih rešenja za to pitanje. U predstojećem mandatu Borisa Johnsona očekuju brojni izazovi i na unutrašnjem i na spoljnom planu. Ukoliko uspe da održi podršku u konzervativnoj partiji, predstoji mu formalan izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, što bi donekle moglo da promeni međunarodnu poziciju zvaničnog Londona. Analitičari smatraju da će Johnson uvesti novu dinamiku u spoljnu politiku svoje zemlje i ističu da njegov stil komunikacije, zbog kojega često porede sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ne oslikava i njegov odnos prema politici. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ne bi trebalo očekivati prevelike promjene u spoljnoj politici Ujedinjenog kraljevstva, budući da Britanija i kao članica Evropske unije pripada takozvanom američkom bloku u međunarodnim odnosima, kaže za naš program publicista i novinar Siniša Ljepojević. Ističe međutim da će zvanično napuštanje evropskog bloka omogućiti Londonu da fleksibilnije nastupa, naročito prema zemljama koje nisu članice Evropske unije, odnosno prema državama u Aziji i Africi.
Tu će Britanija sigurno biti mnogo aktivnija nego do sada, ali naravno na generalnoj liniji američke spoljne politike. Istovremeno može se očekivati jedan malo više energije koju će donijeti Boris Johnson i u spoljnoj politici, ali sigurno je da neće biti agresivnosti kao što smo vidjeli u posljednjih 10-15 godina. Jer Boris Johnson je čovjek koji je protiv rata i on želi i vjeruje da se ipak diplomatskim putem mnoge stvari mogu riješiti.
Politiku novog britanskog premijera trebalo bi ocjenjivati tek kada zaista počne da je sprovodi, smatra novinarka Nedeljnika Ljiljana Smajlović.
Boris Johnson, koliko god ga proglašavaju alter egom Donalda Trumpa, on je, kad je reč o ovoj prvoj krizi koja ga dočekuje, iranskoj, vi ste vidjeli Iran mu čestitao, on je, bez obzira na svoju bliskost sa Trumpom, ostao uz evropski politički stav i bio zato da se ne ruši dogovor sa Iranom. Tako da može da se desi da Boris Johnson u stvari ne bude baš novi Donald Trump i bude mnogo tradicionalnija vrsta političara nego što su ovi njegovi hejteri iz naše branše novinarske ga predstavljali.
Kada je reč o odnosu prema Balkanu, Siniša Ljepović naglašava da je Boris Johnson prvi britanski premijer koji zaista poznaje Srbiju i savremenu istoriju ovih prostora. Ne treba očekivati promjenu britanske pozicije, naročito kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali bi moglo da bude više razumevanja za stavove Beograda, kaže Ljepojević.
U skorije vrijeme ne bi trebalo očekivati neki aktivni angažman Velike Britanije u ovom dijelu Europe, jer poslije formalnog izlaska iz Evropske unije koji se očekuje 31. oktobra ove godine, bit će jedan tranzicioni period, Britanija će biti veoma zauzeta oko formalnih rješenja izlaska iz Evropske unije. Međutim, poslije 2021. godine, kad se taj tranzicioni period treba da bude završen, sigurno će Britanija biti mnogo, mnogo aktivnija u bivšoj Jugoslaviji, posebno u Srbiji.
Ljepojević zaključuje da je Johnsonov stil u javnim nastupima neobičan ostatku Evrope, ali da se zasniva na tradicionalnom načinu ophođenja u engleskoj političkoj kulturi i da je upravo zbog toga i dobio podršku većine članova konzervativne partije.
Severna Koreja je lansirala najmanje dva neidentifikovana projektila u more kod svoje istočne obale, saopštili su zvaničnici Južne Koreje, dok je japanska vlada navela da su u pitanju balistički projektili. To je prvo prijavljeno lansiranje projektila otkako su se krajem juna američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un sastali u demilitarizovanoj zoni između dve Koreje. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Južnokorejska vojska tvrdi da su projektili ispaljeni iz oblasti u blizini grada Wonsan na istoku Severne Koreje, a leteli su 430 km. To lansiranje predstavlja vojnu prijetnju, kaže portparolka Južnokorejskog ministarstva odbrane Choi Hyun-soo.
Pretpostavljamo da se radi o projektilima kratkog dometa. Naša vlada pažljivo prati situaciju. Pozivamo Pjongjang da se uzdrži od poteza koji mogu dovesti do ugrožavanja mira i bezbednosti na Korejskom poluostrvu.
Japanska vlada podsjeća da je lansiranje balističkih projektila kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija kojima se Pjongjangu zabranjuje da koristi balističku tehnologiju. Poslednje testiranje oružja u Severnoj Koreji bilo je u maju kada su ispaljene rakete kratkog dometa. U Afganistanu je najmanje 10 ljudi poginulo, a oko 40 je povređeno u bombaškim napadima u glavnom gradu Kabulu, saopštili su zvaničnici. Među poginulima ima žena i dece. Prvi napad je izveo bombaš samoubica na motociklu. On se razneo ispred autobusa koji je prevozio radnike. Potom je eksplodirao automobil bomba, a kako navode vlasti, na meti napadača su bile međunarodne mirovne snage. Treća eksplozija se dogodila na putu u istočnoj provinciji Nangarhar. Talibani su preuzeli odgovornost za napade. Predsjednik Tunisa Beži Kaid Esepsi preminuo je u 92. godini, saopštilo je predsjedništvo te zemlje. Esepsi je zbog zdravstvenih problema primljen u vojnu bolnicu treći put za nekoliko nedelja. On je prvi demokratski izabran predsjednik Tunisa. Pobedio je na izborima 2014. godine nakon pobune poznate kao Arapsko proleće, a njegov mandat je trebalo da traje do novembra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, ponovo domaće teme.
Sudije Ustavnog suda Srbije, sudije osnovnih sudova, koje su prvi put izabrane na tu funkciju i zamenici javnih tužilaca, položili su zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Novi sudija Ustavnog suda je Lidija Đukić. Predsjednica parlamenta je uverena da će novoizabrane sudije i zamenici javnih tužilaca doprineti nastavku reformi pravosudnog sistema, stvaranju nezavisnog i efikasnog pravosuđa i unapređenju vladavine prava.
Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade odgovaraće u Skupštini Srbije na pitanja poslanika. Prema poslovniku Skupštine, članovi vlade to čine svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Umeđu vremenu, poslanici su nastavili raspravu o predlogu izmena i dopuna zakona o izvršenju i obezbeđenju u pojedinostima, na koji je podneto 132 amandmana, od kojih su vlada i nadležni odbor prihvatili 6. Glavna novina zakona je da se od prinudnog izvršenja izuzima prodaja kuća i stanova za komunalne dugove do 5.000 evra, zatim sva primanja porodilja i dece i uvećava prag naplate duga sa plata i penzija i uvode brojne druge novine, pripremila Sandra Cvijanović.
Najviše amandmana na predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju podnela je Srpska radikalna stranka. Kako je rekla poslanica te partije Vjerica Radeta, radikali insistiraju da se izvršenje vrati u nadležnost sudova.
Mislimo da svakako poverenje treba dati uvek vlasti kakva god je, pre nego nekoj neformalnoj grupi kakva je napravljena sada od ove grupe javnih izvršitelja.
Socijalista Neđo Jovanović smatra da je uvođenje javnih izvršitelja u pravni sistem bilo neophodno.
Imali smo u pojedinim sudovima, tada opštinskim sudovima, i po 5-6 izvršitelja, pa su postupci izvršenja trajali po godinu dana sa ogromnim troškovima po budžet Republike Srbije. Prema tome, opravdanost uvođenja javnih izvršitelja apsolutno ne može da se osporava na argumentovan način.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je glavni razlog zašto su javni izvršitelji uvedeni u pravni sistem taj što je država bila na gubitku. Zbog neostvarenog izvršenja, kaže ona, budžet Srbije je plaćao nekoliko milijardi dinara mesečno.
Pa ja moram da vam kažem da u izvršiteljskim kancelarijama ima zaposlenih blizu 2000 ljudi. Najveći deo zaposlenih su pravnici. Izvršitelji plaćaju doprinose za ta lica, primaju uredno plate. Sa druge strane plaćaju i PDV u odnosu na naknade koje ostvare i za 6 mjeseci ove godine u budžet Republike Srbije na ime PDV-a uplaćeno je blizu milijardu dinara. Da li mislite da se država na ovaj način odrekla svojih potraživanja ili ne, ili mislite da ima veća primanja nego što je imala dok je to radio sud?
Ministarka Kuburović je rekla da javni izvršitelji više neće moći da sprovode postupak izvršenja tokom vikenda, već samo radnim danima od 7 do 22 časa.
Skupština grada Beograda usvojila je odluku o promeni statuta grada. Čelnici prestonice poručuju da će se na taj način decentralizovati vlast, a da će opštine imati veća ovlašćenja. Opozicija, koja i dalje bojkotuje sednice, kritikuje da je sve marketinški predizborni trik i da se promenom statuta sprovodi još veća centralizacija. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Novi statut će Beograd podeliti na dve zone, gradsku sa 10 opština i prigradsku sa 7. Sve one biće samostalnije i imaće više nadležnosti nego do sada, tvrdi zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Kada govorimo o izdavanju građevinskih dozvola, u buduće će gradske opštine izdavati građevinske dozvole do 1500 metara kvadratnih, do sada su izdavale do 800 metara kvadratnih, a prigradska opština će izdavati građevinske dozvole do 5000 metara kvadratnih. Ono na čemu posebno insistiramo, to je da sve opštine, posebno prigradske, u svakom naseljenom delu, znači koje je posebna urbana celina, osnivaju uslužne opštinske centre. Ti opštinski centri će morati da imaju sve opštinske službe, sve gradske službe i neke od republičkih službi za koje ćemo potpisati ugovore sa vladom Republike Srbije.
Službe poput katastra, saobraćajne policije ili PIO fonda sada će biti dostupnije građanima, kaže Vesić. Sa izmenama statuta ne slaže se deo opozicije koji ni danas nije prisustvovao sednici. Ispred zgrade na Trgu Nikole Pašića novinarima se pre početka obratio šef odborničke grupe Saveza za Srbiju Nikola Jovanović.
Kakva je to decentralizacija kada se novim statutom ukida pravo Beograđana da direktno biraju svoje predstavnike u mesnim zajednicama? Kada gradske opštine neće imati pravo da izdaju poslovni prostor? Kada se gradskim opštinama ovim statutom ukidaju opštinska pravobranilaštva? I ja mogu da vam nabrojim mnogo primjera da je namjera statuta da se decentralizuje prestonica laž i obmana, već se dešava suprotni proces.
Samo oni koji nisu pročitali tekst novog statuta mogu da izjave da će on dovesti do veće centralizacije, kaže šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković.
Pričate da nema decentralizacije, a sve moguće od opština što ste mogli da im uzmete, uzeli ste im dok ste bili na vlasti. Neverovatno mi je da ljudi koji su nas doveli u tu situaciju, da su nam opštine, kojih u gradu Beogradu ima 17, svedene na nivo mesnih zajednica. Danas ti isti ljudi, predvođeni Draganom Đilasom, nisu u sali. Evo što neko od njih nije došao danas i da nam kaže sve ovo što nije dobro.
Izmenu statuta grada Beograda podržala je odbornička grupa Spas Aleksandra Šapića, a njen predstavnik Nemanja Ranković ističe da ta grupa najveći broj promjena smatra dobrim, te da će one doprineti boljem funkcionisanju glavnog grada. Ranković podsjeća da su decenijama opštinama oduzimani poslovni prostori, matičari, inspekcijske službe i da je donošenje novog statuta pokazatelj, kako kaže, da se prvi put stvari kreću u drugom smeru.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Prosečna neto zarada u maju u Srbiji iznosila je 55.380 dinara, dok je prosečna plata sa porezima i doprinosima bila oko 76.000 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. Od početka godine neto zarade su realno uvećane za 7,2%. Polovina zaposlenih primila je u maju manje od 42.300 dinara, navodi se u saopštenju.
Od sledeće godine, kada stupa na snagu novi zakon o zaštiti potrošača, prava kupaca će biti jasnija i institucionalno zaštićena, rečeno je na konferenciji povodom završetka projekta koji finansira Evropska unija sa 1.425.000 evra, zabeležila Nataša Ćimović.
Potrošač ne mora uvek da zna svoja prava. Trgovac mora da poznaje zakon o zaštiti potrošača i ne sme da ga krši. A krši ga i tekako, jer kod nas još važi princip da prodavac prvo odbije kupca koji zatraži reklamaciju, računajući na to da će ovaj slegnuti ramenima i otići. I dalje ima pritužbi na određenu robu i usluge i neuvažene reklamacije, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Goran Papović.
Na prvom mjestu telekomunikacija ili mrtva trka među telekomunikacija, mobilni telefoni, usluge i odjeća i obuća. To je na prvom mjestu i to je najveći problem. Sve dok se ne uvedu standardi kao obaveze da se nađu u nekom zakonu, od toga je sve prazna priča.
Šef ekonomskog tima u misiji Evropske unije u Srbiji, Štefan Hudel, kaže da je Evropska unija postavila visoke standarde u zaštiti potrošača, tako da kandidati za članstvo kao što je Srbija treba da ih ispune. All our standards,
strategic goals and potrošači u Evropskoj uniji imaju pravo na reklamaciju, da zamene robu, da se obrade centrima u zemlji ili inostranstvu ako su im prava ugrožena. Zakonski su zaštićeni u svakom smislu. Mi želimo da takva prava postoje i u Srbiji.
Ambasadorka Slovačke u našoj zemlji Dagmar Repčekova, međutim, ističe da se potrošači u Evropskoj uniji sada suočavaju sa problemima prilikom internet kupovine. Tu nisu zaštićeni u potpunosti.
Sudski postupci su dugi i skupi. U Slovačke, mislim, traje 5 i više mjeseca.
Srbija želi da unapredi sistem zaštite potrošača zbog sebe, ne zbog Evropske unije, uverava državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić. Ona kaže da u sklopu pregovaračkog poglavlja 28 vlada intenzivno radi na usklađivanju propisa sa Evropskom unijom.
Do kraja 2019. godine mi očekujemo usvajanje novog zakona o zaštiti potrošača u Narodnoj skupštini Republike Srbije i također iz donošenje strategije za period od 2019. do 2024. godine.
Ambasador Mađarske u Srbiji, Attila Pinter, je rekao učesnicima konferencije da njegova zemlja maksimalno podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Naš interes je da Srbija što pre bude deo evropske porodice. Mi verujemo da je briselska administracija mogla sa Srbijom da otvori veći broj poglavlja nego što je otvorila.
Evropska unija kroz predpristupne fondove pomaže Srbiji da uskladi propise o zaštiti potrošača sa standardima unije, rečeno je na konferenciji povodom završetka jednog od projekata iz te oblasti.
Završava se saniranje oštećenja koja su se pojavila na autoputu kroz Grdelicu od Caričine doline do tunela Manajle. Sanacija košta 450.000 dinara i ide na teret izvođača radova, pripremila Milka Babić.
Na južnom kraku koridora 10, koji je pre 2,5 mjeseca pušten u saobraćaj, pre nekoliko dana su se na 3 mjesta pojavile naprsline na površinskom sloju asfalta. Oštećenja su nastala tamo gdje je asfaltiranje prekidano zbog lošeg vremena, tvrdi Darko Milovanović iz firme Integral Engineering, koja je izvođač radova.
Da se izvinimo zbog ovih okolnosti koje su dogodile na terenu. Trenutno Integral Engineering izvodi radove na sanaciji pukotina na habojičnom sloju asfalta na ovoj deonici na 3 mjesta. Danas se radi posljednja sanacija. Kao što sam objasnio da smo mi asfaltiranje habojičeg sloja debljine 4 cm radili u kišnom periodu u maju mjesecu 2018. godine. To ne znači da smo i vršili asfaltiranje po kiši. To znači da smo prekidali asfaltiranje kada je počinjala kiša i da imamo više mjesta nastavka asfaltiranja.
Problem nije veliki, kaže Anthony O'Neill iz preduzeća Louis Berger koje sprovodi nadzor.
Ovo nije idealna situacija, ali to nešto što je prosto normalno i što se često dešava za vrijeme ovog garantnog perioda u Srbiji i u inostranstvu. U ugovoru između izvođača i investitora postoji klauzula koja se upravo brine za ovakve situacije, odnosno za saniranje tih manak do kojih dođe nakon što se trasa otvori za saobraćaj.
Koridori Srbije saopštili su da je autoput potpuno bezbedan i da će nastaviti da pomno prate da li ima nedostataka u garantnom periodu. Putem kroz Grdeličku klisuru dnevno prolazi 14.000 vozila.
Povilja Bijeljina ove godine biće dodeljena predsjedniku Aleksandru Vučiću. Jednoglasno je dogovoreno na sastanku predstavnika stranaka zastupljenih u Gradskoj skupštini. Povilja povodom Dana grada 24. septembra biće uručena predsjedniku Srbije zbog autoputa koji će biti građen na području Bijeljine i novčane donacije Srbije za izgradnju dve sportske sale u Semberiji.
U Udruženju književnika Srbije obeležena je krsna slava ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice i ove institucije kulture, ali i srpskih pisaca te našeg jezika i duhovnosti. Slavu udruženja uspostavio je pre 15 godina patrijarh Pavle, a tada je ikonu zaštitnicu udruženja sa Hilandara doneo akademik Matija Bećković. U Francuskoj 7 danas je bio i naš Dejan Vojvodić.
Kao jedna od najopevanijih religijskih predstava u srpskoj književnosti, Presveta Bogorodica Trojeručica već 20 godina je i zaštitnica i udruženja književnika Srbije. Član udruženja protojerej Aleksandar Mihajlović, koji je učestvovao u samom obredu lomljanja kolača, govori o vezi ove zaštitnice i srpske književnosti kroz vekove.
Presveta Bogorodica Trojeručica je znamenje ne samo udruženja književnika Srbije, nego i znamenje naše srpske crkve i opšte našeg srpstva i pesništva. Trojeručica je značajna tim pre što je nju naslikao, aj tako da kažem, naš kolega, pesnik i pisac, Sveti Jovan Damaskin, boreći se protiv ikonoboraca. I od tada ona je njegova dika i ponos.
Običaj koji praktikuju u udruženju je da svake godine jedan od pisaca bude kolačar i domaćin slave. Ove godine tu čast imao je književnik iz Kragujevca Miroslav Brković.
Ova slava za mene lično predstavlja jednu veliku čast i privilegiju, pre svega što sam eto među svim tim bivšim kolačarima uvršćen i sada ove godine kao kolačar slave Presvete Bogorodice Trojeručice, i sa te strane osjećao sam jednu moralnu obavezu i da kažem neki ljudski poriv da se prihvatim kolačarstva ovde na ovom, da kažem, kako ja kažem, u hramu srpske književnosti i kulture.
Kao i prethodnih godina, i ovoga puta su se u prostorijama Udruženja književnika Srbije okupili mnogobrojni književnici, kako bi svojim prisustvom zajednički podelili radost i sabornost slavskog duhovnog čina.
Sport. Vaterpolo reprezentacije Srbije pobedila je Nemačku 17-6 posle peteraca u utakmici za plasman od 5. do 8. mesta na svetskom prvenstvu. U regularnom delu meča bilo je 12-12. Srbija će u borbi za 5. mesto igrati protiv Australije, javlja Milan Bigović.
Uzbudljiv dan, ponovo smo puno grešili, ali smo ipak pobedili Nemačku sa 17-16. Nadoknadili minus 2 preko Mandića, ukupno 5 golova i Lazića, izborili peterce. Golman Rističević je odbranio prvi, a Drašović nas u petoj seriji odveo u borbu za 5. mesto sa vrlo dobrom, upornom Australijom, koja je pobedila Grčku sa 9-8. Finalisti su zasluženo Italija i Španija. Hrvati i Mađari, bledi kada je najvažnije, potpuno su razočarali. Španija, Hrvatska 6-5, bilo je i 6-2, Italija, Mađarska 12-10, Italijani sve sigurniji kako takmičenje odmiče. U utešnoj borbi za bronzu Hrvatska, Mađarska, a u nadmetanju za 5. mesto protiv Australije, Radomir Drašović očekuje naše najbolje izdanje.
Moramo da nađemo moć, da glavom budemo u utakmici, pre svega odbrana da funkcioniše i onda će ostalo sve doći.
Utakmica Srbija-Australija počeće u subotu u 8:30 po našem vremenu. Naravno, Radio Beograd 1 biće na licu mesta.
U prvim utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope danas će igrati dva domaća fudbalska tima. Partizan gostuje u Velsu, gde će se sastati sa ekipom Konaks Kij. Prenos meča na prvom programu RTS-a od 19:30. Pola sata ranije Čukarički se u Norveškoj sastaje sa Moldeom. Srpski teniser Filip Krajinović je posle velikog preokreta pobedio Slovaka Martina Križana 6-7, 7-5, 6-1 za plasman u četvrtfinale turnira u Hamburgu. Sljedeći rival biće mu pobednik duela između Aleksandra Zvereva i Federika Delbonisa.
I pred kraj emisije još jednom o vesti koju smo čuli na početku. Na brdu iznad Vranja prevrnuo se autobus u kome je povređeno više od 20 osoba, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći u Vranju. Nesreća se dogodila oko 13:30. Na lice mesta je upućeno 6 lekarskih ekipa koje su prevezle 21 pacijenta do bolnice. Dve osobe teže su povređene, kako prenose pojedini medija, autobus je prevozio pripadnike Vojske Srbije. U zdravstvenom centru su rekli da je u toku prijem većeg broja povređenih. Detaljnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Da čujemo kako nas se vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na zapadu zemlje na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 34 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 21, najviša 34 stepena.
U Beogradu je trenutno 31 stepen, u Novom Sadu i Nišu 32. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.